Gi player a dhaatlik radio thi. Aqsamad hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025-24 apreli Hepdanin pensende günü. Suun programamızda aprelin iyidirli medeni ve sport çağrıları studentleri yadadiyar. Rusiyanın Kiyeva uran adam pidali darbalarında onarca adam yaralandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın harbi güçlerinin 24 apreli geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiyeva gönüktürün giyingerimli darbasının neticesinde ağzından 9 adam helak boldu, 70'ten qovraq adam dürlü dereceli şiketler bilen ketelxana yerleştirildi. Ukrayna'nın resmiyelerinin mağlumatına göre Rusiyanın darbalarında şehrin dürlü künzöklerine dronlar hem de raketalar atılıptır. Bu hücum dine bir paytaxt bilen çäklenmän, yurdun beylik bir näçe tewitlerine hem nysana aldı. Kiyevde en çämejaýda yanğın ýüze çykdy. Zarba ýasy saýlaryna, administratif we senagat binalaryna, şeýlede awto ulag durulolaryna zeper ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa bu hücumda 50 goly kanatly we 11 balistik raketany, şeýlede 145 tany dron atdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiyni Rusya bilen Ukrayna'daki ursu bet etmek boyunca alınıp barlayan gepleşiklere piyaselçilik dörütmekte ayıpladı. Trump, Truth Social Social ulgumunda şeyle yazdı. Prezident Vladimir Zelenski The Wall Street Journal neşirinin bas sahipasında Ukrayna Krim'in okupasiyasını hiç haçan ikrar etmez. Bu yerde gurrun etmeye zat yok, deyiptir. Şeyle beyanat, Rusya bilen paraçılık gepleşiklerine pähil berýär. Sebäbi Krim bir näçe ýyl öň prezident Obama döwründe ýitirilipdi we indi bu mesele ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Zelenskiden Krimi Rusiýanyň kidip ikrar etmegi hiç kim talap edenok. Ýöne ol onu seýle bir ýyzyny almak isleýän bolsa, näme üçin Ukraina 11 ýyl mundan öň Rusiýanyň bir okatmazdan Krimi alanda görüşmändi. Mundan başqa da Krimde EYM Obama'nın dövründen öngde möhüm Rus harbi bazaları vardı, deyip Trump sosial ulgumda yazdı. Onun pikirçe paraqçılık sertnamesi EYM qolay ve Zelenski elinde hiç kiyli güçlü kartası bolmadık yağdayında muni kavul etmeli, bolmasa ol tutuş yurdu yitirip bilir. Trump Zelenski'nin çıkışlarının Ukrayna'daki qanı qırgınçılığın devam etmeğine sebep bolyandığını aytdı. Qazaqstanda paytaxt Astanada ýaşaýan bir denan terrorizmi wagt etmek aýplamasy esasında günäli tapylyp türme tutuklugyna hökm edildi diýip şäher prokuraturasynyň metbuat gullugy habar berdi. Gazet işiniň materiallarynda onuň Telegram messengerindäki toparlan söhbetdeşlikde dini sebäpleri bilen bagly ýaragly konfliktleri goldaýan pikirleri beýan edendigi aýdylýar. Şeýlede bu denan Syria göçmegi meýilleşdiripdir we bildirilen aýplama laýyklykda ol yerde iki yaş gıydını terörçü toporların ağdalarına durmuşa bermekçi olupdır. Ol Almaty'nin aeroportunda dasarı yurda gitmek finansığında tutuk ediliptir. Suud ayalı 7 yıl azatlıktan mahrum etmek cezasına hükmetti. Prokuraturanın beyanatında Suud suğapkarının öz günahsini boyun alandığı ya da almandığı görküdülmeyer. Qazaqstanın kanunları beylik yurtların çaklarındaki yaraqlı konflikte katnasmağı qadağın ediyar. Siriyadan we Iraqdan dolanan käbir raýatlar haqqyna tutma söwüşüji maddasy boýunça kadet jogapkärçiligine çekilipdi. Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrowyň 17 ýaşyndaky ogly Adam Kadyrow Çeçenistanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu barada Kavkaz Riali, ýagny Azatlygyň demirazy Kavkaz gullugy habar berýär. Munyň bilen Ramzan Kadyrowyň ýetkinjek ogly Adam Resmi ýagdaýda 6-njy wezipä ýa boldy. Ol häzirki wagtda Gudermes şäherindäki Ýürite maksatly güýçler universitetiniň ýolbaşçysy, Gorunak ministrliginiň 2 batalyonunyň kuratory, Çeçenistanyň İçeri işler ministrliginiň ähli düzüminiň ýolbaşçysy we Kakysynyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy hökümünde görkezilýär. Kadyrowyň 3-njy ogly adamyň bu wezipelerde alyp barýan işleri, diňe maslahatlara gatnaşmak we degişli düzümlörün işgärlerini tiýlaglamak bilen çäklenýär. Onuň bu ornorunda nähili wezipeleri ýerine ýetirýändigi barada resmi maglumat berilmeýär.